Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Već sedmu godinu Mostar čeka na održavanje lokalnih izbora. Provjeravamo kome odgovara grad slučaj. Slaven Raguž iz Hrvatske republikanske stranke.
Kad su svjetla pozornice upaljena, tu su svađe, prepirke, čim se svjetla ugase, dogovori se dogovaraju ispod stola i suradnja praktično teče u vidu meda i mlijeka.
Kragujevački alpinista Dragan Jovović u trenutku razornog zemljotresa u Nepalu nalazio se u ekspediciji na Himalajima.
Tlo pod nogama išlo je levo desno i trajalo sigurno 15-20-30 sekundi. U tom trenutku ispred gdje smo trebali da idemo, otud sam vidio da jedna snježna lavina prelazi i prekriva stazu koju smo trebali da pređemo.
U Novom Sadu od danas jubilarno 60. Sterijino pozorje, selektorka Marina Milivojević-Mađarev.
S obzirom da je ovo 60. jubilarni festival, smatrala sam da je bilo najprimjerenije ako govorimo o klasici, da govorimo o onim piscima i onim zemljama sa kojima Sterijino pozorje ima iskustva, a to je pre svega Krleža, za njim Cankar.
U temi sedmice smo provjeravali žive li humor i satira na Balkanu. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Već sedmu godinu Mostar čeka na održavanje lokalnih izbora, a već pet godina se ne provodi odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o promjeni posebnih izbornih pravila za taj grad. Kao što je poznato, HDZ i SDA iznose dijametralno suprotne prijedloge političkog rješenja za Mostar. Međutim, ostale stranke u tom gradu upiru prstom upravo u taj dvojac da organizovani haos koriste za upravljanje gradskim resursima. Ima i onih koji odgovornim smatraju nevladin sektor i same građane jer ne vrše pritisak na vladajuće strukture kako bi Mostar nakon 25 godina prestao biti grad slučaj. Više detalja ima Mirsad Behram.
Mostar je politički, a time i u ostalim segmentima života već godinama tako reći zakovan. Hrvatske stranke, a posebno HDZ, uglavnom traže da i u tom gradu važi princip jedan čovjek, jedan glas, dok bošnjački, a najviše SDA, traže u suštini vraćanje na takozvani Košnikov statut iz 1995. godine, kojim je Mostar tada uređen u po tri hrvatske i tri bošnjačke opštine radi navodne zaštite Bošnjaka od majorizacije. Međutim, opozicioni glasovi i među hrvatskim i među bošnjačkim strankama sve su glasniji da ovakav status quo u stvari savršeno odgovara HDZ-u BiH i SDA, jer sami upravljaju resursima. Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž tvrdi da je sukob tih stranaka samo na površini.
Kad su svjetla pozornice upaljena, tu su svađe, prepirke, čim se svjetla ugase, dogovori se dogovaraju ispod stola i suradnja praktično teče u vidu meda i mlijeka.
Podsjećajući da već godinama nema gradskog vijeća, Slaven Raguž kaže da po trenutnim rješenjima gradonačelnik iz HDZ-a praktično sam upravlja gradom, a budžet se donosi uz supotpis šefa odjela za financije koji je iz SDA.
I u isto vrijeme gradski pečati donose dozvole za gradnju, naravno podobnima, gradske službe rade, upošljavaju i dalje, naravno opet podobne, proračun se dogovara u čelništvima SDA i HDZ-a, a ne odlučuju o proračunu izabrani vijeći od strane građana grada Mostara.
Ovako stanje, tvrdi pozorišni reditelj Sead Đulić, prije svega odgovara HDZ-u.
Očito je ovakvo stanje sticanja pozicija, umrtvljivanja mogućih protivnika do te granice da odu, da dođe do potpunog beznađa, kolapsa, da bi se grad učinio onim što je planirano 92. 93. što je u Banskim dvorima davno dogovoreno.
Međutim, trenutna situacija odgovara i dijelu struktura u SDA, dodaje Đulić.
Jer oni su zaposjeli. Oni imaju svoje malo carstvo, u tom carstvu njima lično je dobro. I ti svi pregovori se vode i dokle god se budu vodili pregovori mi i oni, ovdje nema rješenja.
Mirsad Kuko, čelnik mostarskog ogranka stranke za BiH, naglašava.
Reakcije Sarajeva, kad kažem službeno Sarajeva, mislim na vrh stranke SDA, su takve da je Mostar daleko od očiju, daleko od srca. Što se tiče HDZ, očigledno da oni nastavljaju svoju politiku Mostar, stolni grad.
Iz HDZ-a 1990 su ovih dana saopštili da je, čini se, jedini dogovor HDZ-a BiH i SDA da dogovora nema. 90-ka je saopštila još da su pokrenuli inicijativu za novim razgovorima o rješenju za Mostar. Glasnogovornik HDZ-a 1990, Pero Nikić.
Želimo spriječiti kolaps, jednu silaznu putanju koju se nažalost ovaj grad nalazi. Želimo spriječiti, dakle, ovaj haos i anarhiju koja je već ovdje sve prisutna, kako u gospodarskom, tako u socijalnom i svakom drugom smislu.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević Vladimir Ćorić smatra da pitanje Mostara u stvari nije tek lokalni problem.
U svim drugim gradovima i lokalnim sredinama stvari su poprilično jasne. Zna se ko je gazda, zna se ko je ratni pobjednik, dok je Mostar, dakle, jedna nezavršena priča o svemu ovome.
Ipak Vladimir Ćorić ističe da za ovakvo stanje u Mostaru ne treba kriviti jedino vladajuće političke elite.
Može se reći, pa zašto ne prebaciti dio odgovornosti na građane i na vladin sektor koji u biti ništa nije uradio da stvori jednu kritičnu masu koja će jednostavno izvršiti pritisak na te političke stranke da se u biti dogovore.
Reditelj Sead Đulić dodaje.
Ima ogromna kritična masa mladih ljudi koji ovo žele srušiti. Ali nema političke ideje, političkog vođe, nema grupe koja bi to artikulisala i osmislila u politički stav.
Čelnik opozicionog saveza za bolju budućnost u Mostaru, ugledni advokat Faruk Ćupina, također kritikuje stav građana.
Drugi suštinski problem jeste ponašanje samih građana grada Mostara koji dozvoljavaju da budu tiranizirani od političkih vladajućih struktura grada Mostara, a da ne preduzimaju određene aktivnosti i da se tako stanje jednostavno prekine.
Ćupina dodaje da je politikom vladajućih stranaka kod građana stvorena apatija i beznađe.
Vi imate utisak da kada bilo gdje kažete negdje na javnom mjestu da se ljudi suočavaju i javno govorite o problemima grada Mostara.
Istovremeno takozvani obični ljudi s obje strane grada nemaju probleme u međusobnoj komunikaciji, kaže pozorišni reditelj Sea Đulić, koji kao primjer navodi Omladinski teatar u kojem djeluje.
Bez ikakvih problema Ana Marija i Iman, Ali i Ivan rade, druže se, izlaze u iste kafiće i nemaju problem da prođu i kroz stari grad, ali da popiju i kavu i kafu na rondo.
Opozicija i analitičari traže da se hitno, ponovo na najširem osnovu, pokrenu razgovori o rješenju za Mostar kako bi taj grad prestao propadati u ekonomskom, socijalnom, društvenom i svakom drugom smislu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kragujevački alpinista Dragan Jovović vratio se iz Nepala gdje se u trenutku razornog zemljotresa nalazi u ekspediciji na Himalajima. Lavine i obrušavanja kamenih masiva, slike stradanja Katmandua i njegovih stanovnika zauvijek će mi ostati u sjećanju, rekao je našem Branku Vučkoviću.
Jovović je u trenutku zemljotresa sa ekspedicijom alpinista bio u pohodu na vrhove Himalaja na oko 4000 metara nadmorske visine. Kaže da su imali mnogo sreće jer se u njegovoj neposrednoj blizini obrušio ogroman kameni masiv, a odmah potom protutnjala i velika snežna lavina.
Tlo pod nogama išlo je levo desno i trajalo sigurno 15-20-30 sekundi. Na par stotina metara iza nas jedna strana obrušila se, znači to je bila kamena lavina. Srećom u tom trenutku mislim da se tu niko nije nalazio, da je tuda baš prolazio tim kanjonom. U tom trenutku ispred gdje smo trebali da idemo, otud sam vidio da jedna snježna lavina prelazi i prekriva stazu koju smo trebali da pređemo. Jako brzo ide, to su znači sve ledene gromade bile, to možda metar veličine. Znači one bukvalno idu i lome ispred sebe i koga ta lavina zatekne, ne vjerujem da iko može udar te snježne lavine preživjeti.
Naš sagovornik kaže da je katastrofa koja je pogodila ovu zemlju sa 20 miliona stanovnika neverovatnih razmjera i da će mu trebati dosta vremena da potisne slike zastrašujućih prizora stradalih ljudi, žena i djece koje je video.
Znači ono sve što se vidjelo ovako bilo je teško za gledanje, tužno je to sve gledalo i nema čovjeka kome neće biti žao što se dogodilo tom jadnom narodu. Ljudi su u vrlo teškom stanju, normalna stvar, nikome od nas nije bilo prijatno, pogotovo što ih znamo i što ih poznajemo. I ono što smo u tom trenutku mogli da uradimo, sad to nešto malo novce što nam je ostalo i što nam dalje nije na put trebalo, mi smo ostavili njima i njihovoj deci i porodici.
Dragan Jovović, alpinista iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Nepalu sada potrebna svaka vrsta pomoći kako bi se što pre bar delimično oporavio od stihije koja ga je pogodila.
U ovom trenutku ja bih i da njima treba sve. Ono najviše što im treba, treba im lekova, treba im hrane, šatora, koliko znam oni će već tada dosta toga dobili, ali hrana i lekovi to ono što će im sigurno trebati uvek i još duže vremena u dugom periodu. Pogotovo što oni nemaju niti fabriku svoju lekova, sve što imaju uvoze iz Indije. Hrana također je, dobijaju uglavnom sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas počinje jubilarno 60. Sterijino pozorje. Na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, festival otvara beseda glumca Predraga Eidusa. I javlja Norbert Šinković.
Prva predstava koju će publika moći da vidi je Providenca po tekstu Stevana Koprivice u režiji Egona Savina i u izvođenju Centra za kulturu Tivat. Na programu je ukupno 16 dramskih predstava, od kojih su 9 u takmičarskoj konkurenciji i 3 u međunarodnom programu Krugovi, a po izboru selektorke Marine Milivojević-Mađarev. Ona kaže da je njen glavni motiv bio da se predstavi pristup klasici u regionu.
S obzirom da je ovo 60. jubilarni festival, smatrala sam da je bilo najprimerenije, ako govorimo o klasici, da govorimo o onim piscima i onim zemljama sa kojima Sterijino pozorje ima iskustva, a to je pre svega Krleža, za njim Cankar.
U međunarodnom delu bit će koprodukcijska predstava slovenačkih narodnih pozorišta iz Ljubljane i Maribora, Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Eduarda Millera. U tom programu bit će i Vučjak Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana u izvođenju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U ovom delu festivala bit će i predstava Kristofor Kolumbo, također prema Krležinom delu, u režiji Renea Medvešeka i izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih. Novina na ovogodišnjem pozorju bit će selekcija pod nazivom Kako nas drugi vide. U ovoj selekciji bit će prikazane predstave koje su po tekstovima domaćih pisaca rađene na drugim jezicima. Tako će na repertoaru ovog dela festivalskog programa biti prikazana predstava Balkanski špijun u izvedbi ansambla iz Tokija, objašnjava selektorka.
Kada je u pitanju izvođenje predstava po našem tekstu u inostranstvu, važno nije samo to da mi promovišemo naš tekst, već da vidimo kako nas, kada postave naš tekst, u toj drugoj kulturi vide. I meni se upravo to bilo zanimljivo kada je reč o japanskoj pozorišnoj. Kako jednog Dušana Kovačevića, balkanskog špijuna, igraju u Japanu. Vidjet ćete, to je jedno potpuno neočekivano tumačenje za nas, jedan potpuno drugačiji glumački govor koji je vrlo specifičan i koji mislim da je, će fenomenološki biti zanimljivo razmatranje.
60. Sterijino pozorje počinje večeras, a trajeće do 3. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Živeli humor i satira na Balkanu? Gdje je satira slobodnija, u Srbiji ili Hrvatskoj? Da li se građani više smiju na vlastiti račun na Kosovu ili u Crnoj Gori? Je li u Bosni i Hercegovini danas moguće osnovati jedan humoristički list? Koliko su današnja vremena inspirativna za smijeh koji liječi dušu? Branimo li se smijehom od surove realnosti, ekonomske krize ili opšte besparice? Uostalom, zar sve ne bi trebalo biti moguće izvrgnuti smijehu i satiri, i ekonomiju, politiku, ideologiju, naciju, vlast? U našoj temi sedmice pokušat ćemo naći odgovore na ova pitanja. Priredila Mirjana Rakela.
U Bosni i Hercegovini karikaturistima su posao ukrali razni političari. Vlast se ne plaši satire kao nekada, a ni humor se ne može dekretom nametnuti ili zabraniti. Ovaj naš svijet je toliko bizaran i apsurdan da ne treba izmišljati nove priče, već samo otvoriti oči, načuliti uši, je to scenarija kojem je teško odoljeti. Mišljenja su bosansko-hercegovački humoristi i satiričari, bilježi Budo Vukovrat.
Nekad je vele postojala institucija dvorske lude koja je bila jedina istinska opozicija političkim silnicima ili karnevala, na primjer, rituala u kome su prikraćeni i poniženi opet u zavijenoj formi izvrgavali ruglu sve društvene opačine. Onda se pojavili sofisticirani oblici društvene kritike koji su razmjerno trenutačnim okolnostima i na ovim prostorima pustili korijene, a ponekad, bogme, premda pomalo hodajući po jajima, zadavali ozbiljne glavobolje odmetnuto eliti. Slijedeći potočić istorije doći ćemo i do dana današnjih kad, barem ove zemlje što se tiče, društvena kritika, posebno njezini najubojitiji oblici, niti postoji, niti se najavljuje. Zašto, objasnio nam je Đoko Ninković, jedan od mušketira Sarajevske škole karikature.
Karikaturiste su zamijenili političari, jer oni su od svega napravili samo karikaturu. I kada vi pogledate od vlasti, od političkih stranaka i svega, to je tako smiješno, tako nevjerovatno. Ali što je najgore, što sve to što oni rade udara direktno čovjeku na život. Jednostavno njima nedostaje karikatura zbog toga što oni od svega što je naš život naprave karikaturu.
Alija Hafizović Haf, istaknuti intelektualac, slikar, pisac, muzičar i karikaturista, prosto se ne može načutiti kako to da je sve manje i manje interesovanja za društvenu kritiku kad je pred ljudima nepresušni izvor poticaja.
Sve oko nas vrvi idejama, evo uzmite bilo koje novine, evo danas pogledajte najave, udarni naslov, korupcija u Bosni i Hercegovini, među zadnjima smo u svijetu. Pa to je tema koja mogla da se pokriva recimo mjesec dana.
Nekako slično razmišlja i Filip Andronik, mladi strip crtač, koji svoje uratke ponekad oblikuje u karikaturalnom maniru.
Često kažem da je Franz Kafka živ ovdje, da mu mozak eksplodirao, da naš je svijet toliko bizaran i apsurdan da ne treba uopće izmišljati nove priče, dovoljno samo otvoriti oči, načuliti uši i naša svakodnevnost će nas obasuti scenarijima za bilo koji vid kretanja pažnje na tu našu čudnu svakodnevnicu.
Ima istina ljudi koji sugerišu kako je narod željan prave satire, ali kako nema dovoljno angažovanih ljudi koji mogu zadovoljiti visoke kriterije. Istina ima i zamjerke u vezi sa autocenzurom, jer one istinske, zbog ukupnog političkog ambijenta, jednostavno ne može biti. Pitali smo karikaturistu Hasana Fazlića, laureata brojnih svjetskih priznanja, kako to izgleda iz njegove perspektive.
Ja sebe ne cenzurišem. Ja ono što mislim, radim i govorim. Bojim se uvijek destrukcije. Možda ovaj rat me je doveo u stanje da sam ja neke stvari, možda, ali i sad kad se prelistavam, pretjerivao.
Pisac i novinar Renko Mehmedbašić, bard ovdašnje satire, bivši urednik humorističkih strana u maltene svim ovdašnjim novinama, ima rješenje. Istina, ne računa kako nikom do te rabote ovdje nije stalo, naprotiv.
Meni su ukrali budućnost, a sad hoće da mi ukradu i prošlost. Trebalo bi da listovi ožive te humorističke strance, pa da ovdje izlazi humoristički list Čičak, koji isto što je jež u Beogradu ili Kerempo u Zagrebu. Zašto ne bi sad mladi ljudi ovdje osnovali jedan humoristički list? Humora ima i previše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Humor je posljednjih godina jedna od rijetkih stvari koja razgali građane Srbije, ali ga je u medijima i svakodnevnom životu sve manje. Prostor za satiru u štampi i na televiziji skučen je kao nikada do sada, dok se čini da se političari utrkuju da svojim gafovima što više šokiraju narod. Zoran Glavanjić ima priču.
Pa vi ste uvijek nasmijani, jel je?
Tako sam rođen. Radujem se lepom danu i gledam u lepe žene i popijem neku rakiju.
Ko je to radio? Radio Evropa? Dobro te, najbolji radio na svetu.
Ste vi raspoloženi, jer volite humor?
Volimo, kako da ne, humor, seks, sve uz jagode, sa švagom.
Bravo.
Eto, cepanje.
A svi kažu kao da nema razloga za smeh. A vi
ko kaže to? Ima razloga za smeh, to sam namčari se ne smeju. Oni koji imaju puno para, oni se ne smeju.
Mada Goran i Aida, prodavci jagoda na Beogradskoj Bajlunijevoj pijaci, za Radio Slobodna Evropa tvrde da im za osmeh i dobro raspoloženje ne treba mnogo, priznaju da televiziju ne gledaju, jer u medijima odavno nema šta da se čuje i vidi. Prošla su vremena Mije i Čkalje i Indeksovog radiopozorišta, koji su kroz svoj humor provlačili i ozbiljnu kritiku vlasti. U tom smislu danas je televizijska knjiga spala na jedno slovo, na 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Nisam analitičar i ne mogu da tumačim zbog čega je humor preostao kao posljednje utočište kritičke misli. Da li je to tendenciozno od strane ove vlasti ili prethodne vlasti? Nama koji se bavimo humorom i koji se bavimo satirom, koji imamo mogućnost da kažemo ono što mislimo, na neki način imponuje što smo, eto, što ljudi u nama je jedini ventil, jedino svetlo. Samo se plašim ako nestane i te kritičke misli, šta će da preostane. To je problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Kesić, koji je sa ekipom Newsneta na B92 do sada emitovao 54 emisije koje su postale kultne. Osim retkih izuzetaka, kao što je i serija Državni posao, na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću ostao je samo jeftini humor prizemnog sadržaja, koji od publike ne zahteva puno razmišljanja o tome kako se živi i šta se događa u politici i društvu. Satirični tekstovi tu i tamo provuku se u nekim dnevnim novinama, dok za njih u televizijskom programu nema mesta. Satira je skrajnuta, kaže za Radio Slobodna Evropa satiričar Slobodan Simić, jer prva asocijacija na nju je da je opasna po vlast.
Prostor za objavljivanje satiričarima je manji je nego što je bio za vrijeme Miloševića i sličnih, ali ako neko kritikuje, ne znači da on je na suprotnoj strani. Tako da ja u stvari satiru volim da opišem kao da su satiričari u stvari ljudi koji su kao dobri prijatelji svoga društva. Jer samo dobar prijatelj će ti nešto reći što si pogrešio i što ne stoji ti nešto dobro. Tako služe dobri prijatelji.
Rođen sam u Srbiji. Od toga ću i da umrem. Jedan je od najpoznatijih aforizama našeg sagovornika, koji voli da kaže da je ovdašnjem društvu potreban veći mag od satiričara.
Kaže aforizam Ace Baljka, ko o čemu Domanović o našim sadašnjim problemima. Faktički Domanović i to vrijeme od pred 100 godina prilično je slično kao i danas. U suštini sve se svodi na pustu politiku i svako ko prepozna neku kritiku, a u vezi je s politikom, odjednom je to kao neko stavljanje na neku suprotnu stranu.
Kaže Simić, podsjećajući na Radoja Domanovića, jednog od najvećih satiričara sa ovih prostora. U moderno vrijeme najmoćniji mediji vode se komercijalnom logikom, najčešće podilazeći najnižim ukusima, emituju razne reality programe i ne mešaju se mnogo u politiku. Ali čak ni tako nema spasa od humora, jer se sami političari u Srbiji svakodnevno ističu paradoksalnim potezima i neverovatnim izjavama kojima privlače pažnju javnosti. Realnost u Srbiji često pretiče satiričare, navodi Zoran Kesić.
U tom smislu naš scenaristički upliv postaje potpuno nepotreban. Gomila emisija se piše sama, gomila emisija prosto se napravi tako što poređamo neke izjave i neke vesti koje sami po sebi su već dovoljno lude i apsurdne. I mi hrabro se nosimo sa vestima koje su smešnije od nas, humorista.
Slobodan Simić, koji je po profesiji psihijatar, smatra da ne treba da čudi što političari pružaju obilje prilika da se sa njima surovo našali i to obrazlaže u maniru satiričara.
To je neka srpska demokratija u kojoj definitivno svako može da dođe na vlast. Prosto smo mi svi takvi, na kraju krajeva smo iznedrili takve predstavnike. Kao što kaže jedan aforizam, Srbi su lud narod, a za volje su izabrali svoje najbolje sinove. I ti nas predstavljaju kako nas predstavljaju.
Građanima je politike i političara, kako sami kažu, preko glave, ali vole da se nasmeju jer i dalje veruju da je smeh lek za sve probleme.
Pa oni kad daju smeh i mi se tad smeje.
Lepši je kad se smeje.
Zašto da se smeju? Nemaju zašto. Kako da se smete kad ste nezadovoljni? Ne možete deci da priuštite jagodu.
Pa šta ti kažem, koji god dođe samo gleda da ukrade nešto i ode, završio posao, buđa i gotovo.
Ja uvek se smijem, ja kad mi se ne smije, ja moram da se smijem.
A je li ima danas više smeha nego ranije?
Sve manje. Pa ne znam, narod nema, šta znam.
Pa šta ćemo bez smeha?
Pa ja ne znam, ja se uvek smijem. Ko se smije, ne stari, kažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na satiru u Hrvatskoj nema političkih pritisaka, ali i oni su žrtve govora mržnje na portalima i u komentarima korisnika. Glavna tema je politika i to pogotovo otkako je krajem prošlog desetljeća krenula ekonomska kriza. Hrvatski građani imaju smisla za humor, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Pitali smo Nika Titanika ima li feedback na svoje karikature. Imam, priznaje Nik Titanik, zato što je moja glavna intencija u karikaturama čistiti ispred svog kućnog praga.
Što mene najviše zapravo živcira, iritira i inspirira za moj rad je primitivizam. Ne, primitivizam, krkanluk i ta nekakva neciviliziranost u bilo kom segmentu. I ako vi to danas kritizirate, što ja često radim, automatski vas napadaju da ste, to je ono danas nevjerojatno prošireno, ili jugokomunjara, četnik ili ne znam šta, makni se iz Hrvatske, goni se u Srbiju, najčešće ne znam zašto u Srbiju i tako dalje i tako dalje. Znači to je ono što je zadnjih ono godinu dvije nevjerojatno reširano i s čime se ono suočavam na dnevnoj bazi. Ali velim, ponavljam, moj glavni cilj je ovoga, biti kroničar hrvatske gluposti, čistiti ispred svog kućnog praga, ali velim opet ponavljam, to ne znači da preferiram tuđi. Ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Grupa crnogorskih građana, njih 10, okupljeni su u udruženju Alternativa i gotovo 3 mjeseca svakoga dana u apsolutnoj tišini protestiraju ispred zgrade općine Nikšić i na taj način iskazuju nezadovoljstvo zbog ukupnog stanja u društvu, nezaposlenosti, ukidanja radnih mjesta, zatvaranja fabrika, a posebnu pažnju javnosti imali su njihovi satirički performansi. Alternativci su Leli Šćepanović na ironičan način komentirali posljednja događanja na crnogorskoj društvenoj i političkoj sceni.
U proteklih 85 dana pripadnici Alternative su na simboličan i duhovit način ukazivali na sve tanji džep većine građana i sve veće državne namete, pa je prazni frižider iz 70. godina prošlog vijeka simbolično pokazao kupovnu moć građana Nikšića. Drugi performans u kome su Alternativci simbolično sahranili lokalnu upravu uz prigodan posmrtni plakat predstavljao je nezadovoljstvo radom nadležnih u opštini. Članovi Alternative su protestovali zbog posljednjeg u nizu nameta uvođenje naknade od 7 centri na litar goriva zbog gradnje autoputa u Crnoj Gori, ali i posebno na izjavu premijera Mila Đukanovića tim povodom da je gorivo luksuz. Vladimir Đapić.
Samo malo sam onako šale, ne mislim da baš to tako. Nije gorivo luksuz kod nas?
Ne, svak može da ga priušti.
Svak može da ga priušti.
Ali to nije bilo zlo namjerno. Uglavnom, ovo je jedna vrlo vesela zemlja.
Svi članovi Alternative su nezaposleni. Godinama su na birou rada, pa su sa posebnom pažnjom analizirali izjavu ministarke Zorice Kovačević da za sve nezaposlene ima dovoljno posla na podgoriškim plantažama bar 3 mjeseca u sezoni, a ostalih 9, kažu iz Alternative, neka se nezaposleni i gladni građani poglade po stomaku. Vesko Đapić i Budo Ratković.
Vesko, magistrirao, možeš na plantaži da radiš, a ne znaš da radiš na ulicu svaki dan. Ima obrok,
euro obrok.
Ja vjerujem da može vas dan danas da kosi i da veže lozu normalno. A sve živo može da radi sa to 1 euro. Znači, euro može da se iskoristi maksimalno.
Uz pasulj koji je 1 euro, 1 euro u skupštini, restoranu, a svi govore kako ne može za euro da se jede. Narod, sram ga ispit bio. Svašta priča.
Može li ova dnevnica s plantaža da bude pasulj u skupštini?
Pa i skupštine su ih uputili tamo, vjerovatno će im dati skupštinski obrok. Jeli ministarka radi socijalno staranje rekla da će lično da primi svakog u plantaža i da im donese obrok. Stvarno, to nije rekla, ali je pomislila.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kosovsko društvo se tek posljednjih godina počelo šaliti malo više na svoj račun, smatra autor jedne od najpopularnijih humorističkih web stranica na Kosovu, Dzenini. Smisao za humor naš je sugovornik stekao tokom odrastanja u Mostaru, kaže Amra Zejneli.
Dzenini, čije pravo ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, Albanac je rođen u Crnoj Gori. Odrastao je u Mostaru, a studije završio u Prištini gde i dan danas živi. Kosovskoj javnosti je poznat po fotomontažama i aforizmima koje od 2003. godine plasira na svoju web stranicu dzenini.com. Nekoliko godina kasnije može se reći da na Kosovu ima mjesta u kojima postoje šale na svoj račun, ali u poređenju sa regionom Kosovo i dalje daleko od Bosne ili od Srbije, smatra Dzenini. Ipak, internet i društvene mreže doprinele su tome da ljudi počnu da se šale na svoj račun, ali, kako kaže, još uvek postoji ona barijera gde albanska zajednica na Kosovu ne voli da se šali puno na svoj račun.
To sam 1000 puta napravio kao eksperiment, pričao sam im, na primjer, ispričam im 3 vica o Bosancima, ili o Srbima, ili šta ja znam, Amerikancima, i oni se smiju. 4. vic sam namjerno išao nešto, i Albanac nešto izgubio, odmah, te nije trebalo. Poslije Facebooka ovoga došlo je do opuštanja, da oni i polako primaju, jer nisu valjda do tada nikada nisu se šalili na svoj račun. Nisu volili da se šalili na svoj račun. Znači, u zadnjih 5-6 godina ima malo pomaka, ali u odnosu na region nismo još daleko.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Toliko, poštovani slušaoci, u ovih pola sata Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.